Perdió 3 rápido de Neda 1, adiantouse o Neda no minuto 3, logo goles de Isma no 15, no 20 e de Dani Varela no 38. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bos días.
Hola, bos días.
Volveu sair o Perlío sen a intensidade necesaria, como foi o partido?
Non, a verdade é que onte fixemos un partido moi xente. A pesar de bom, moi rápido se adianta o Neda no minuto 2, nunha das, non dos el fortes que si non defendemos nada en un córner e no segundo pau pois nos meten o primeiro gol, pero bueno, a verdade que son refacernos bastante ben. Pronto conseguimos o empate por medio de Isma nun remate dun córner tamén que botou moi ben Iago e rematou prácticamente na liña de gol. Temos prácticamente o control do encontro e metemos o segundo gol, novamente por medio de Isma, nun balón que lle chega dentro da área, un pase entre liñas, e prácticamente sin ángulo dispara, toca no pau e vai para dentro. Fixemos o máis difícil, que foi remontar ese primeiro gol. Teñen un penalti a favor, Oneda, que o erra, o manda fora. Acto seguido temosnos un penalti, unha xogada moi moi elaborada que sabemos manter o balón ata encontrar o último pase, e fa un penalti a Pocho e o transforma Dani Varela. Entón, bueno, ímonos con ese 3-1 o descanso, moi favorable. Falamos de que hai que ter cuidado nese inicio do segundo tempo, porque o Neda vai intentar pegar un arreón. Pero a verdade é que como mantivemos a raya, a verdade, apenas pasamos por perigo no segundo tempo. De feito, temos dúas ocasións bastante claras, unha de Dani e outra de Pocho, que non conseguimos marcar, pero bueno, eles recordo unha falta que chapou bastante ben Rafa. A verdade é que non pasamos por perigo. Entón, bueno, como ben digo, un partido moi moi serio do Perlío, que, bueno, moi importantes contra un rival que estaba aí pelexando na terceira plaza o deixamos a 7 puntos, o cal é moi importante.
E como viche o Neda en conxunto? Ten merecida esa terceira plaza na clasificación?
Sí, a verdade é que empezaron con bastante intensidade, de feito ese gol e varios achegamentos a nosa portería, pero bueno, penso que, claro, como remontamos o encontro tan rápido, pois se viñeron quizás un pouquinho abaixo, verse con ese 3-1 en contra no descanso, creo que se notou bastante, pero bueno, a verdade é que ten un grupo de rapaces novos que queren tratar moi ben o balón, que van con moita intensidade. A verdade sí que non tiña visto o Neda, pero agora entendo un pouquinho esa situación que estivesen aí arriba.
Próxima xornada, Naraío Perlío, que equipo esperades encontrar?
Bueno, a ver, o Naraío non o vin aínda non nos tocou na primeira fase, nin vi ningún partido. Pero bueno, vai ser un partido, xa todos son moi moi complicados, pero bueno, o Naraío está aí arriba, está na cuarta posición, está metendo moitísimos goles, algo que me chama a atención. Xogamos no campo do Naraío, un campo reducido, de dimensións estreitas. O ano pasado, este ano certo é que mudaron de adestrador, pero o ano pasado tiña moi claro como xogar, golpeaba moi ben o balón, un xogo directo que creaba moitísimos problemas. Entón, bueno, non sei se van seguir por esa liña, pero algo así esperamos. Haberá que estar moi atento a esas, vai haber moitas segundas xogadas, calquera balón pode ser perigo, que se golpea ben unha falta dentro do medio campo pode chegar a área moi moi fácil. Entón, bueno, durante esta semana miraremos un pouquiño a maneira de xogar, que vai haber que adaptarse, tamén é un terreo de erva natural, pois hai que, como sempre digo, pois temos que adaptarnos a todos os terreos. Entón, bueno, nos tentaremos seguir nesta liña, levamos unha liga perfecta, non podo dicir nada máis, Bueno, se queremos seguir aí arriba, pois outro partido máis que hai que tentar sacar os tres puntos.
Checho Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.